От свещеното писание научаваме, че преди грехопадането Бог е общувал директно с първите хора. Първите хора са се радвали на директна комуникация с Божеството. Непосредствено те са слушали Божия глас. След грехопадането обаче тази възможност беше отнета. Но Бог не остана равнодушен към съдбата на човека и на човечеството и промисли път и начин, за да възстанови по някакъв начин и да продължи връзката си с човечеството. Какво направи всъщност Бог тогава? Какъв способ изнамери? Тогава той създаде системата на пророците и пророчествата. Той намираше подходящи хора като човешки инструменти сред човечеството, контактуваше с тях, общуваше с тях, предава своите вести на тези пророци, а те имат свещеното задължение да предават тези вести на народа, на църквата, на човечеството. Чрез посредничество на Святия Дух, пророците получават вестите от небето, отгоре, по пътя на видения, съновидения, директни комуникации и така нататък, и ги предават на човечеството. Така постепенно, драги слушатели, се създаде писаното Божие Слово. Някои от тези вести трябваше да бъдат написани. Моисей започна да пише тези вести, Исус Навин продължи да пише, след това Самуил, пророк Самуил продължи да пише книгите на царете и така нататък. Пророк Натан, пророк Гад, след това Ездра и Неемия и по-нататък започна вече голямата, великата ера на големите пророци Исаия, Еремия, Езекиил, Даниил и така нататък. И така постепенно се създаде писаното Божие Слово, респективно Стария Завет тогава, а по-късно след Христа и Новия Завет. Защо направи Бог това с човешкия род? Единственият отговор е поради любовта си към човека. Той би могъл да изостави човешката раса, неблагодарната, непослушната човешка раса, но той намери път за връзка с човечеството. Затова пророк Амос е записал знаменитите слова в глава 3, стих 7. Наистина Господ Яхова няма да направи нищо, без да открие своето намерение на слугите си, пророците. Говори се тук за пророци, като Божии служители, и се казва, че Бог няма да предприеме никакви действия предварително, преди да съобщи това чрез пророците на народа, на човечеството. Бог не би желал да изненада човечеството. Той иска хората да бъдат подготвени да приемат онова, което той е планирал да извърши. И така, драги слушатели, тази вечер нашата въведителна тема към изучаването на книгата на чудесните пророчества на Даниил, на тези удивителни библейски пророчества, които са уникални в цялата Библия, заедно с Откровението, разбира се, може би Даниил и Откровението са най-важните книги за нашето време, сега като пророческа литература. В това наше въведение ние ще видим какво означава пророк, що е пророчество и какво означава тълкуване на пророчествата и как трябва принципиално да се тълкуват библейските пророчества. И така, кой човек е всъщност пророк? Думата, преведена пророк от еврейски оригинал, е от глагола казвам, съобщавам. Главната задача на пророка не е да предвижда бъдещето. Това не е първостепената му задача. Някои хора мислят, че пророк означава непременно да предсказва бъдещето. В библейски смисъл на думата, в широкия библейски смисъл на думата, основната функция на пророка е да съобщава Божията воля. Той говори Божиите слова, той е Божий представител, докато свещеника е човешки представител пред Бога, пророкът е Божий представител пред човек. Пророкът е говорител, Божий говорител. Той говори думи на съвет, Божиите думи на съвет, на предупреждение, на утеха, на насърчение, на порицание. Божий представител. Значи не е първостепената длъжност на пророка непременно да предсказва събитията. Безспорно, една голяма част от дейността на пророка представлява и предсказване на събитията, но главната задача на пророка е да бъде Божий говорител. В такъв смисъл, един добър проповедник, като застане на авона, фактически, в широкия смисъл на думата, е пророк. Той взема текстовете на свещеното писание, взема Божиите слова, комбинира ги и предава Божия вест на слушателите си. Той фактически е пророк в широкия библейски смисъл на думата. Пророкът е човек, който показва верно Божията воля. Тази слушатели, това са били благородни, издигнати личности, високо издигнати личности, велики характери, борци за нравственост и правда. Такива хора са били пророците в миналото. Какво представлява едно пророчество, едно библейско пророчество? Кратко и лаконично можем да кажем, това е история, написана предварително. История, написана предварително. Как ще се развият бъдещи събития, свързани с някои държави, с някои империи, с някои градове, с някои народи и така нататък. Изобщо пророчества Библията ни говорят за развитието на човечеството по главната магистрала. Политическото развитие, религиозното развитие, социалното развитие на човечеството, културното развитие. Изобщо пророчества на Библията ни предават цялата тая система на развитие на човечеството. Това е голямата, грандиозната, божествена програма в пророчествата на Библията. Ако ние ги изучаваме, ако ние ги познаваме, те ще укрепят нашата вяра. Най-добрият начин за укрепване на една слаба вяра, за премахване на съмнение и колебания в вярата, е изучаване на библейските пророчества. Те утвърждават нашето религиозно убеждение, те утвърждават нашата вяра в Бога. В основни линии, фактически, библейските пророчества разглеждат цялата земна история. Третират цялата земна история, разбира се, като пропускат страничните улички, така да се каже, страничните събития, но ни представят основния, главния път на развитието на човечеството. И ако ние следим тези пророчества, ще видим, че като в чуден калейдоскоп виждаме как пророчества в пророчества преминават големи народи, създават могъщи империи, стигат до своя апогей, след това слизат надолу, изчезват, за да дадат място на други народи и на други империи. Счита се, че около 27% от библейската материя, цялата библейска материя, целият библейски материал, счита се, че 27% от библейския материал представлява пророческа материя. Библията се занимава с пророчества. Доколкото ми е известно, доколкото се простират познанията ми, не съществува друга религиозна книга или книга от какъвто и да е характер, философски, социологичен и какъвто и да е характер, която да притежава пророчески, точни пророчески предписания, точни пророчески вериги за развитието на човечеството, както Библията. Познаваме Корана, познаваме ведите, познаваме Упанишадите, познаваме религиозните книги на народите. В никой от тях вие няма да намерите пророчески предсказания, и то така систематично дадени, както са дадени в свещеното писание. Ако трябва да кажем няколко думи за истинността на тези пророчества, т.е. тяхното точно осъществяване, много автори използват думата математична точност. Пророчествата на Библията са се изпълнени с математична точност, казват много автори, много теолози. Съвременната археология, съвременната история доказват истинността на библейските пророчества. Но може би няма по-голямо удоволствие, няма по-голяма духовна наслада от изучаването на пророчествата съвместно с историята, успорено с историята. Когато четем пророчества на Библията и изучаваме историческия материал, историческите събития, така как са дадени, особено в изворите на историята, историографията, тогава ние се удивляваме на точното реализиране на всяко предсказание. Пророчества дадени преди стотици години, да не кажа преди хиляди години, които са с точност са се реализирали в необходимото време. Това фактически представляват библейските пророчества. А най-интересните и най-важните от тях са книгата на пророк Даниил в Стария Завет и книгата Откровение в Новия Завет. Може би едно изучаване на книгата на пророк Даниил с известни помощни текстове от книгата Откровение ще представлява голяма придобивка за утвърждаването на вярата на един християнин днес, на един християнин, който има предвид целият Тоест еклектизъм на философия, религия, твърдения, разбирания, хипотези, теории. Утвърждаването на вярата на християнина в истината на Библията, на свещеното писание. Кой е първият пророк? И кое е първото пророчество? За първото пророчество, драги слушатели, четем в книгата Битие, 3 глава, 15 стих. Ще поставя и вражда между тебе и жената, и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. Тези думи бяха изказани от Бога в присъствието на първата човешка двойка. Адам и Ева бяха отчаяни поради греха си, не виждаха никаква надежда, мислеха, че човешката кауза е завинаги пердута, завинаги загубена, но тези думи на Бога бяха лъч на надежда. Бог им подсказа, че ще дойде потомъкът на жената. Драги слушатели, трябва да кажем всъщност, че всички библейски генеалогии, родословия в цялата Библия са дадени винаги по мъжка линия. Авраам роди Исак, Исак роди Яков и така нататък. Единственият пасаж, в който е дадено родословието по женска линия, е именно този. Битие 3 глава 15 стих. И целта на този пасаж е да загатне свръхестественото зачатие и рождение на световния изкупител Исус Христос. Ще постави вражда между тебе, т.е. между змията, между Сатана, и жената. Между твоето потомство и нейното потомство. Потомство на жената, всъщност, по свръхестествен път е Христос, Месия, Спасителят на човечеството. То ще ти нарани главата. Христос щеше да нарани главата на Сатана. Но нараняване на главата означава, то е равностойно вече на умъртвяване. Когато се нарани главата, това означава умъртвяване. А ти ще му нараниш петата. Сатана пък щеше да нарани петата на Исус. Подсказва се онова, което Сатана щеше да направи в мъките и страданията, които щеше да причини на Спасителя. Но тук това е първото пророчество, дадено в историята на човечеството, и първият пророк беше самото Божество. Бог изрече тези думи. Но ние можем да запитаме, кой е първият пророк човек? И кое е най-ранното пророчество, предадено от човешки пророк? Това намираме в посланието на апостол Юда, 14 и 15 стихове. Разбира се, това не е Юда Искариотски, предателят, а друг ученик на Исуса, на име Юда, предполага се, че това е един от братята на Исус, един от синовете на Йосиф, от първата му съпруга. Йосиф беше останал вдовец, когато се задуми, когато се свърза с Мария. И ние четем в 14 и 15 стихове. За тях пророкува и Енох, седмият от Адама, като рече: ето Господ иде с десетки хиляди свои светии, да извърши съдба над всички и да обяви за виновни всичките нечестивци, за всичките нечестиви дела, които в нечестие са сторили, и за всичките жестоки думи, които нечестивите грешници са говорили против него. Говори се за Енох. Енох е живял в първото хилядолетие Анно Мунди, както обикновено е прието в науката, годината на света, годината на сътворението, Анно Мунди. Първото хилядолетие след сътворението живее Енох. Енох е първият пророк човек. И първото пророчество, предадено от човека пророк, от Енох, е именно това. Господ иде с десетки хиляди свои светии да извърши съдба над всички. Енох говори за второто пришествие, за края на земната история. Много интересен факт е, че първото пророчество ни съобщава за края на световната история. А всички останали промеждутъчни пророчества в Библията, от Битие до Откровение, ни запознават с по-важните събития на великата драма на човечеството. Заслужава си наистина да бъдат изучавани тези пророчества. Ако ние се запознаем с миналото, настоящето и бъдещето чрез пророческите писания на Библията и респективно на Даниил, ние ще намерим отговор на всички наши съвременни проблеми. И така, драги слушатели, може да се каже, че двата фокуса на земната и на космическата история, към която са насочени, в която са пречупени всички библейски факти, пророчества и събития,
Това са първото идване на Исус и неговото второ пришествие. Неговото първо идване, неговото рождение като безпомощно дете в яслите на Витлеем, и след това второто му пришествие, това, което Библията очаква, това, което ние очакваме въз основа на Библията, в края на земната история. Всички библейски факти и пророчества са пречупени, са насочени към тези два фокуса. Казвам на земната и на космичната история, защото делото на Исус Христос има и космични измерения, не само земни. Делото на Исус Христос е свързано с съдбата на целия космос, с промяната на съдбата на целия космос. Делото на Христа засяга и космичната история. Първото и второто пришествие на Исус Христос са свързани с съдбата на цялата Вселена и със съдбата, безспорно, на нашата малка земя, на нашата планета и на човешкия род. Висшата цел на всички библейски пророчества е нашето спасение, спасението на човешкия род. А великият им предмет – страданията и славата на Исус Христос, Спасителят, Световният Изкупител. Ако трябва да назовем имената на велики пророци в Библията, можем да кажем това са Моисей, Давид, Самуил, Илия, Елисей, Исаия, Еремия, Езекиил, Павел, Йоан и така нататък. Някои от тези пророци са написали известни части на свещеното писание под ръководство на Божия дух, докато други пророци са действали след еврейската нация, но не са оставили записано слово в свещеното писание. Не са оставили някаква книга в свещеното писание. Но едните и другите са били боговдъхновени. И едните и другите са били личности, които са възприемали Божиите вести и са ги предавали на народа, на църквата, на човечеството. Може да бъде поставен въпросът: какъв е произходът на библейските пророчества? В края на краищата, как пророците получават всички тези вести? Какво всъщност те правят? Каква е тяхната интелектуална и духовна дейност? Какъв е техният дял в записването на пророческите пасажи в Библията? Отговор на този въпрос, драги слушатели, имаме в второто послание на апостол Петър, първата глава, 20 и 21 стихове. И това е един много точен отговор. И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля, защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но святите човеци са говорили от Бога, движими от Святия Дух. Апостол Петър ни казва, че това, което пророците са писали, не е тяхно изобретение, не е тяхна наука. Те не пишат онова, което те самите са преживяли или изследвали. Писанията на пророците представляват директната вест, която Бог им е предал. А как е ставало това практически? Ние можем да си представим нещата така. Съзнанието на пророка в даден момент просто е обладано от Святия Дух. Душевността му е издигната в по-висша сфера. Разкъсва се връзката между него и околният свят. Той не вижда и не чувства вече, не забелязва онова, което става около него. Той просто е издигнат в една по-висша сфера, в която е в състояние да получава информация от друго битие, от друг свят, от небесния свят. Ето в това състояние пророците стават инструменти, канали, проводници за получаване на Божиите вести, и тяхната задача е да запишат всичко това. Разбира се, всеки пророк е записвал това със своя стил, със свой език, своя речник, своя речников фонд. Факта, че отделните пророчески книги в Библията се различават по стил твърде много, показва, че това вдъхновение не засяга думите, а засяга идеите, ученията. Бог е предавал идеите, мислите си, ученията, които трябва да предадени. И всеки пророк, съгласно своята индивидуалност, своя речников фонд, своя стил, е записвал тези неща. Но така или иначе, независимо, че Библията е едно богочовешко творение, все пак всичко, което е записано в Библията, ученията на Свещеното Писание, идеите на Свещеното Писание, фактите са Боговдъхновени, ние ги приемаме като Божие Слово. Може да бъде поставен и въпросът, а как Бог предвижда бъдещето? Ясно е, че бъдещето не може да бъде предвидяно от човешки интелект. И най-развития човешки интелект, и гениалният човек не може да каже как ще се развият събитията след 100, 200, 500, 1000 години. Човек може само да палпира, да се опитва така, да прониква в някакво бъдеще, мрачно да опитва нещата, но няма абсолютно никаква сигурност. В най-общи линии човек може да предугажда развитието в близките няколко години на някои неща. Но да се предсказва с точност, да се предсказват събитията, бъдещите стотици и хиляди години, човек не е в състояние да направи това и най-гениалният. Ясно е, че пророците са били Божи инструменти. Бог е давал тези пророчества. Може да бъде поставен въпросът, а как предвижда Бог събитията? Как знае Бог какво ще стане след 500, или след 1000, или след 2000, или след 3000 години? Разбира се, ние трябва да кажем, драги слушатели, че въз основа на библейското описание на Божеството, ние приемаме, че Бог има абсолютно познание. Абсолютно познание. Миналото, настоящето и бъдещето са еднакво открити на Божеството. Бог живее вън от времето. За Него няма минало, няма настояще, няма бъдеще. Както казва Библията, за Бога един ден е като 1000 години и 1000 години като един ден. Това означава, че Бог е вън от времето. За Него минало, бъдеще и настояще са едно и също нещо. Неговото познание е абсолютно. С това абсолютно познание Той ни предсказва бъдещите събития. Мога да си послужа с един много груб, изключително груб пример, за да покажа как Бог предсказва бъдещето. Астрономите, въз основа на познаването на природните закони, на най-универсалния закон, гравитацията, и законите на Кеплер, могат с точност да предскажат лунните и слънчеви затъмнения със стотици години напред. Това може да бъде направено, разбира се, изчисленията са сложни, но може да бъде направено и това правят астрономите без някакво особено усилие. Ако човешкият ум може да прави това, тогава можем да кажем, че Божият интелект, въз основа на познаването на духовните закони, които сам Той е създал, може да прогнозира с точност бъдещето. Но така или иначе, ние приемаме абсолютността на Божието познание и в такъв смисъл са думите в книгата на пророк Исаия, 46 глава, 9 и 10 стихове. Помнете предишните неща от древността. Тук говорител е сам Бог, чрез перото на Исаия. Помнете предишните неща от древността, защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мен. С какво той доказва, че той е само Бог и че няма друг подобен на него? Следващия стих. Който от началото изявявам края и от древните времена не станалите още неща. И казвам, намерението ми ще устои и ще извърша всичко, що ми е угодно. Бог се представя тук като великия прорицател. Той казва, предварително ви съобщавам събитията, които ще се развият на земята, за да се убедите, че аз съществувам и че аз дирижирам историята на човешкия род, на човечеството. И така, скъпи слушатели, до сега ние видяхме какво означава думата пророк в Библията, кой човек наричаме пророк. Видяхме кой е първият пророк и кое е първото пророчество. Видяхме какъв е произходът на библейските пророчества, мъдростта на пророците и Бог като великия прорицател на бъдещето. Остава да разгледаме тази вечер и принципът на тълкуване на пророчествата. В богословието науката за тълкуване на пророчества се нарича херменевтика. Херменевтика, разбира се, ние няма да се занимаваме с богословие, но най-основните неща би шал да ви кажа като въведение към пророчества на Даниил. Нали ще изучаваме, ако Бог ни помогне, в продължение на няколко месеца, тези грандиозни Даниилови пророчества, ние трябва да познаваме тези принципи, основни принципи на тълкуване, на интерпретация на пророчествата. Някои хора така, които са дилетанти и не познават свещеното писание, казват, ами, хората различно тълкуват Библията. Един тълкува Библията така, друг тълкува Библията така, ето затова има толкова много религиозни общества, всеки различно тълкува Библията. скъпи слушатели, нравствените принципи, духовните закони не се нуждаят от някакво особено тълкование. Ми, да кажем изразът, обичай ближния си както себе си. Нуждае ли си от някакво тълкование? Или прави на другите това, което би желал на теб да правят. Или не свидетелство и лъжливо против ближния си. Това са нравствените, моралните принципи, духовните закони, които не се нуждаят от тълкование. Може би те се нуждаят от някакво обяснение, но не и от тълкование. Това трябва да е ясно. Когато говорим за тълкуване на пророчествата, имаме предвид тълкуване на символите на пророчествата. И то на символичните пророчества, защото Библията има и буквални пророчества. Книгата на пророк Даниил е пълна с символични пророчества. Какъв е принципът на тълкуване на символичните пророчества? Това е нещо много съществено. Никой смъртен човек няма право да тълкува символите на библейските символични пророчества. Онова, което трябва да направим, е да оставим самата Библия сама да тълкува своите символи. И ако ние познаваме добре свещеното писание, ако познаваме добре пружините, върху които тя е построена, ние можем да намерим символи в нея, които на друго място пак в Библията са буквално обяснени, ако трябва да разберем дадени символи. Ще взема един пример. Исус и апостолите си служат с метода на сравненията. Сравняване на текст с текст, стих с стих, пасаж с пасаж. Значи, ако ние срещнем някакво символично пророчество в Библията, респективно Даниил или Откровението, срещаме символи. Какво да направим с този символ? Ние трябва да потърсим на друго място свещеното писание. Безспорно това предполага добро познаване на Библията, на друго място обяснението на този символ. Библията тълкува сама своите символи. Тя ни дава един символ, ние трябва да намерим пасажите, в които тя сама обяснява своите символи. Ето да вземем един конкретен пример за изясняване на тази проблематика. Книгата на пророк Даниил, 7 глава, 2 и 3 стихове гласят така. Даниил, проговаряйки, рече: видях в нощното си видение и ето четирте небесни ветрища избухнаха върху голямото море. И четири големи зверове възлязоха из морето, различни един от друг. Три символа са употребени тук. Ветрове, море, зверове. Какво означава всичко това? На пръв поглед, човек като че ли не може да си изясни това видение. Даниил казва: видях в нощното си видение, ето четирте небесни ветрища. Ясно е, че тук се говори за четирте небесни, четирте посоки, географски посоки. С други думи, всичко, което става, обхваща цялата земя. Небесни ветрове избухнаха върху голямото море и четири големи зверове възлязоха из морето, различни един от друг. Ние срещаме трите символа: ветрове, море и зверове. Ние трябва да намерим онези текстове в Библията, които дават буквално обяснение на тези символи. Дали ги има някъде в свещеното писание? Ето примерно какво означават символа вятър, ветрове, бури, урагани. Обяснението намираме в книгата на пророк Еремия, 25 глава, 32 стих. Така казва Господ на силите: ето зло ще излезе от народ към народ и голям ураган ще се подигне от краищата на земята. Зло ще излезе от народ към народ, голям ураган от краищата на земята. Четирте ветрове. Можем да намерим и други текстове в тая насока. Значи ветровете, бурите, ураганите представляват зло от народ към народ. Т.е. събития, войни, сблъсъци, стълкновения. Това е символът ветрове. Бури. Какво означава морето тук? Нали, четирте ветрове избухнаха върху голямото море и от него излязаха четири звяра. Какво представлява морето? Обяснението пък на този втори символ море можем да намерим в Откровение 17 глава, 15 стих. И там се казва: каза ми още: водите, които си видял, са люде и множества, народи и езици. Значи символът море, води, означават народи, племена, човешки маси, море. Какво означава символът звяр? Четири звяра излязоха от морето. Обяснението на този символ имаме в книгата на пророк Даниил, 7 глава, значи същата глава, в която четохме първите стихове, 23 стих. Той каза така: четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света. Значи ние разбираме, понятието звяр в Библията, символът звяр, означава някаква политическа сила, някаква религиозна система, някаква политико-религиозна организация, някаква империя, някаква държава, някаква сила. И тогава ние можем да прочетем още веднъж нашия текст, който на пръв поглед ни смути като чили. Даниил, проговаряйки, рече: видях нощното си видение, ето четирите небесни ветрища избухнаха върху голямото море и четири големи зверове възлязоха из морето, различни един от друг. Ясно е, по-нататък естествено се описват всички тия зверове, техните действия, ясно е, че въз основа на политически събития, войни и стълкновения, постепенно в историята ще дойдат различни империи, различни държави, сили, които ще воюват, ще действат и така нататък. Но, драги слушатели, ние ще изучаваме тези знаменити Даниилови пророчества стих по стих. Ще започнем от първата глава и ще стигнем, ако Бог ни помогне, до последната 12 глава. Още нещо по отношение на тълкуване на символите на Библията. Интересно е, че Библията си служи и с един уникален символ. Символът на времето. Времето често пъти е дадено символично в Библията. Някои събития са дадени с буквално време, месеци, години. Но Библията си служи в символичните пророчества и с символа на времето, с символично пророческо време. Един пророчески символичен ден представлява една действителна в историята година. Има редица текстове в Библията, които ни показват това. Достатъчно е да прочетем книгата Числа, 14 глава, 34 стих. Според числото на дните, през които съгледахте земята, 40 дни, всеки ден за една година, 40 години ще ктеглите поради беззаконията си и ще познаете какво значи аз да съм неблагоразположен. Обърнете внимание на мисълта. 40 дни, всеки ден за една година, 40 години ще теглите беззаконията си. Или ако прочетем книгата на пророк Езекиил, 4 глава, 5 и 6 стихове. Защото аз определих годините на беззаконието им да ти бъдат съответствено число дни, 390 дни, така ще носиш беззаконието на Израилевия дом. И като навършиш тия, тогава легни на дясната си страна и носи беззаконието на Юдовия дом 40 дни, по един ден ти определих за всяка година. Тук става дума за два пророчески периода, свързани с Северното царство Израел и Южното царство Юда. Еврейската държава беше разделена в 933 година на Северно царство Израел и Южно царство Юда и те воюваха помежду си, както и да е. Но тук е дадено едно пророчество, което засягаше най-напред Северното царство Израел, 390 дни, които преследват буквални, които преследват действителни 390 години, и 40 години свързани с Юдовия дом, с Южното царство. Но пак обърнете внимание на изразите. Да бъдат съответствено число дни. Аз определих годините на беззаконието им да ти бъдат съответствено число дни. 390 дни, които са символ на 390 години в историята на Северното царство Израел. И след това в 6 стих. По един ден ти определих за всяка година. Разбира се, има и много други текстове в Библията, които ни подсказват всъщност, че това е символът на времето. Един символичен ден, един пророчески символичен ден, представлява една действителна историческа година. Библията си служи и с този символ. И така, драги слушатели, тази вечер беше нашата въведителна беседа към книгата на пророк Даниил. Следващия път, ако Бог ни помогне, следващата неделя, темата ни ще бъде озаглавена. Пророк Даниил и неговата книга. Ние ще видим кой е този човек, кой е пророк Даниил, какъв е бил неговият живот и каква е неговата книга. А от последващия път вече ще започнем с първата глава на книгата на пророк Даниил. Какво бихме могли да кажем в заключение? Ние ще видим и в изучаването на самата книга на пророк Даниил, че библейските пророчества представляват философията на историята, диалектиката на историята. Защото само във всеобщата Божия програма, отразена в пророчествата, може да се обяснят събитията в тяхната взаимна връзка и обусловеност. Затова казвам, че пророчества на Библията са най-добрата философия на историята. От гледна точка на историята и философията на историята може да се каже, че има много школи, най-различни. Но абсолютната школа, поне според мен, е онова, което пророчества на Библията ни дават. Защото, когато ние разгледаме цялата система на пророчествата, всички вериги, особено в книгата на пророк Даниил, тогава ние получаваме един общ поглед върху цялата на история на пророчеството, свързана история на света, свързана с Божия план, програмата, всеобщата Божия програма, и тогава ние можем да схванем отделните елементи в тяхната взаимна връзка и обусловеност. Иначе, когато ние учим историята, събитията, Първата световна война, Втората световна война, Руско-турската война, Пруската война, това са неща, факти, исторически факти и събития, дадени откъслично. Как да ги свържем? Как да ги тълкуваме? Как да разберем смисъла на тези събития? Единствено в светлината на библейските пророчества. Много хубаво е казал Блез Паскал. Той казва: животът се движи по възходяща спирала. Този, който се потруди да изследва сенките на миналото, може по-добре да прецени малката дъга, по която възлиза, по-сигурно да отгадне неясните извивки на бъдещето. Ние ще се потрудим с Божията помощ да проучим сенките на миналото, дадени в пророчествата, след това настоящето, и за да можем да разберем и бъдещето. Да отгатнем неясните извивки на бъдещето. За Библията те са абсолютно ясни. Когато ние ги изучаваме, получаваме тази светлина от пророчествата на Библията. Драги слушатели, пророчество и история в книгата на пророк Даниил са свързани, просто втъкани едно в друго. Предсказанията започват от времето на пророка, на Даниил, и се простират до края на световното време, до края на историята. И най-интересното е, че Бог е главният актьор на историята. Той е главният диригент на историята. Макар историята да ни се струва хаотична, дължаща се на действията на народите, на военните водачи, на пълководци, на народните маси, както се казва, в последна сметка има един велик диригент, който насочва събитията към техния триумфален край. С това казваме, че историята всъщност е теоцентрична. Теос – Бог. Историята на човечество е насочена към Бога, към крайния, към крайната точка, към финала, към тържеството на Божията правда и истина. Става ясно, че Бог не само влияе върху съдбата на света, на отделни народи, но Той се меси и в живота на отделни личности, на отделния човек. Това ще разберем, когато разглеждаме пророчествата на книгата на пророк Даниил. Ще видим съдбата на народите, на човечеството глобално, но и в живота, Божиите действия в живота и на отделния човек. Мога да кажа в края, че за доброто разбиране на пророчествата на Библията е необходимо добре да се познава свещеното писание, едно задълбочено познание на Библията, добро познаване на историята, на историческите факти и събития и може би един минимум обща култура за по-добро разбиране на пророчествата. Ето в края Христовите думи във връзка с изучаване на библейските пророчества. В Евангелието от Лука, 12 глава, на своите съвременици Христос каза така, това беше един упрек към тях. Казваше още на народа. Исус каза на народа: когато видите облак да се издига от запад, веднага казвате: дъжд ще вали, и така става. И когато духа южен вятър, казвате: ще стане жега, и става. Лицемери, лицето на земята и на небето знаете да разтълкувате, а това време как не знаете да разтълкувате? Когато видите облак да се издига от запад, казвате: дъжд ще вали, цяла така. на запад от Палестина е Средиземно море. Изпарението на Средиземно море винаги се идвали на Палестина. Ще вали дъжд. Когато духа южен вятър, на юг бяха арабските пустини. Там идваше, оттам духаше южен вятър. Ще стане жега. И става. И Христос им каза: лицемери, лицето на земята и на небето, т.е. метеорологичните явления, можете да разтълкувате. А това време, как не знаете да разтълкувате? Христос визира пророческото време. А това време, как не знаете да разтълкувате? Те не можаха да разберат точните библейски пророчества, които засягаха делото на Месия, делото на Исус Христос. И това беше упрек от страна на Христа. Но за нас би било и насърчение. Значи, с други думи, ако ние можем да тълкуваме и да разберем това време, т.е. това специфично, уникално време, пророческото време, то ще бъде от голяма полза за нашия живот. Дай, слушатели, пророчествата имат огромно значение в нашия духовен живот. Те са просто един светилник по нашия път към Божието царство. Те ни показват какво сме минали, кои събития са вече зад гърба ни, докъде сме стигнали, до кой километричен камък и колко още остава до края, до Божието царство. Един човек, който добре познава библейските пророчества, е по-добър историк, философ, социолог, политик от всеки друг политик, историк и социолог. Защото той знае онова, което другите не знаят. Той знае какво е минало, къде се намира, какво го очаква до края. Да, изучаването на пророчествата наистина заедно с историята ще укрепи нашата вяра в Бога. Ще премахне всички наши съмнения и колебания и в този плурализъм от философски твърдения и хипотези и религиозни учения, човек ще може да се утвърди здраво в своята вяра, в свещеното писание, Стария и Новия Завет. И аз искам да приключа, драги слушатели, с един последен текст от свещеното писание и бих желал той да звучи като апел към нас тази вечер, когато се подготвяме така психически и духовно за изучаване на книгата на пророк Даниил. Това ще бъде една знаменита екскурзия, една пророческа, историко-пророческа екскурзия, която вероятно ще ни достави не само наслада, но ще ни даде много светлина за нас, за нашия живот. Във второто Петрово послание, първата глава, 19 стих. И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас. Или както е в гръцки оригинал, имаме по-сигурното пророческо слово. И вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място, докъде се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. Апостол Петър казва: добре правите, че изучавате пророчествата. Те са един светилник, един фар, който осветлява вашия път напред към Божието царство. Бог да ни благослови и помогне, да им даде необходимите сили, възможности и здраве, да можем да проследим това най-велико пророчество на Стария Завет, книгата на пророк Даниил, и да разберем онова, което Бог има да ни каже в тези последни времена, които живеем. Амин.